Jeg sa her, jeg fra Salt i Bergen, Salt Bergenkirken, og jeg er så glad for å høre om gode rykter fra Karismakirken. Jeg har kjent denne kirken i mange år faktisk, fra Arnfinn Clemmensen sin tid, og jeg har så tro på det Gud gjør i ulike kirker i landet vårt i dag. Jeg tror vi står foran en ny tid. Jeg tror Gud gjør ting i vårt land, og jeg har så lyst til å være med på å se at Jesus blir mer og mer synlig iblant oss. Jeg har hørt det allerede flere ganger. Jeg håper at du føler deg hjemme. Og det skal jeg gjøre. Nå skal jeg kjenne meg litt hjemme her. Og når jeg kommer inn, så hører jeg sangen «Fra død til liv». Og for dere som ikke vet det, så er det min lillebror som har skrevet den sangen. Så da kjente jeg meg en gang, men her kan jeg kjenne meg helt velkommen. Og så husker jeg så veldig godt, vet du, min lillebror, når han var liten, han er 14 år yngre enn meg, så hadde han dette i seg fra, ja, helt fra starten. Og han var jo med på en del møter, så han hadde lært seg hva presten gjorde, eller pastoren. Så jeg husker han sto på stuebordet inne i stuen vår, og så hadde han all Legoen og Playmoen sin foran seg. Og så sto han der, og så talte han til dem, da, 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 da. Og så stoppet han opp til sal. Men, nå lovsang. Det betyr, nå er det lovsang. Og det gjorde han hele tiden, og i dag er han lovsangsleder. Så Gud begynte noe der, og i dag er det gøy til å se at dere kan ha glede av musikken som han har skrevet. Så bra. Du, skal vi bare be en bønn før jeg går videre? Jeg har forventning til det Gud skal gjøre i dag. På fredag så lå jeg ganske så syk i influensa med høy feber, og jeg tenkte, hvordan skal dette gå? Og så kom det en venninne til meg som sier, Gina, vi må jo praktisere det vi tror på. Så når jeg lå i sengen, så kom hun, og så la hun sine hender på meg. Og så ba hun, og bare innen en time så forsvant feberen. Og den var borte siden. Og la det bare være en oppmuntring til oss. Det å gå på det som Gud taler til oss. Han er med oss. Han har ikke gjort oss ansvarlig for å helbrede noen. Men han har sagt at gå ut, legg henne, be for, så skal jeg gjøre mirakler. Og jeg tror at Gud er her i dag, og jeg tror at Gud har noe på hjertet for denne dagen. Så jeg håper du kommer med forventning. Herre Jesus, jeg takker deg for det at du er her i dette rommet akkurat nå, Herre. Takk for det at din hellige ånd er til stede. Takk for at vi kan senke våre skuldre og hev våre forventninger til det du kan gjøre når du er her. Kom, Herre, åpenbar ditt ord, tal til våre hjerter, i Jesu Kristi navn. Amen. Så bra. Jeg må fortelle litt om meg selv. Som Tormod sa her, jeg jobber i konsulentbransjen, og så er jeg pastor i Salt. Så det er en utrolig spennende hverdag. Det å få lov å tjene Gud, og bygge menighet, men også være, ja, på en vanlig arbeidsplass. I den settingen så har jeg gjort meg ganske mange tanker rundt hvordan kan vi som kristne formidle troen vår på en naturlig måte som skaper lengsel i andre mennesker sitt liv. På daglig så kjenner jeg på denne spenningen av å være, sant? For Guds tjeneste, kjenner på inspirasjonen og gleden av at Gud gjør ting i mitt liv. Og så er mandag morgen sammen med kollegaer som ikke skjønner hva jeg holder på med. Jeg vet ikke om du har vært der. Men hvordan kan vi som kristne være med og bygge en bro til tro inn i menneskers liv? Jeg skal fortelle litt om min bakgrunn. Min familie kom til tro når jeg var rundt 8-9 år gammel. Det begynte med at det var faktisk et par damer som kom og banket på hjemme på døren hos oss der vi bodde. Min mor hadde lenge hatt en lengsel etter Gud. Finnes du der ute? Så må du sende noen til meg. Og hvis det når disse damene sto der, så bare kjente hun det som at Gud, han har sett meg. Det var starten på en utrolig viktig reise for hele min familie. Det endte med at hun begynte å be for min far, som var ikke troende, og tenkte at det var helt irrelevant for han. Men hans reise, jeg kunne snakket mye om den, men han opplever at mennesker kommer i hans vei, og Gud begynner å kalle på henne, og begynner å drømme om Jesus om natten. Og kommer til det steget at jeg er nødt til å gi mitt liv til Jesus. Og på en gudstjeneste i en pinsemenighet der vi bodde, gikk han frem til forbundet. Han var vel en av de få som var der, som ikke var troende. Og hans liv ble forandret. Samme kveld så kom han hjem til meg og vekket meg Det var søndag kveld, det kunne ikke vente. Og han måtte fortelle at jeg har fått Jesus inn i hjertet mitt, Gina. Vi er nødt til å be sammen. Jeg kunne ikke vente. Og på det tidspunktet så hadde Gud allerede jobbet i mitt lille hjerte. Jeg hadde hatt en lengsel etter Gud. Og ofte er det sånn i livet at Gud har sendt ulike mennesker der for å formidle. Så når min far kom, så var jeg klar. Og vi bøyde våre knær, og vi ba om at Jesus skulle komme inn i hjertet. Og det er et før og etter for vår familie. Det begynte med at det var to damer som kom og banket på. Og det var et forandret liv for oss. For min del så var det så overveldende, denne brannen. Denne opplevelsen av Gud så meg at jeg ville dele det. Jeg husker at jeg fant et brev noen år etter, men et brev jeg hadde skrevet til klassen min, det har kanskje vært mer enn i 5.-6. klasse, så hadde jeg skrevet et brev som jeg hadde sendt rundt i klassen min. Og der sto det, kjære Lene, vit at Jesus elsker deg. Trond, vit at du alltid kan rope på ham som er Gud. Og ikke minst denne, og Lene, vit at Jesus er det levende vann som gjør at du aldri vil tørste mer. Og dette er sendt rundt da, vet du, sant? Og det er jo nesten til å leve i dag, men det var en brann på innsiden. Jeg hadde opplevd noe, jeg måtte formidle det videre. Og jeg var så glad når jeg vokste opp, så traff jeg Øystein som hadde samme brann som meg. Og vi har delt den drømmen om å få lov å formidle Jesus i vår verden. Og vi har plantet kirke og har et hjerte for menighetsplanting. Vi startet Salt for 13 år siden, og det har vi gjort. Arbeidet i Salt sammen som familie. Vi har jo 3 flotte barn som allerede er blitt ganske store. 18, 16 og 12. Og de har fått lov å være med på den reisen av å bygge menighet sammen. Vi satt oss ned med familien en dag, og når barna var ganske små, så sa vi, du, vi må jo nesten ha et mål eller en visjon for vår familie. Må vi ikke det? Jo, det synes de var en god idé. Så var det hun eldste, hun hadde en idé. Hun var ikke gammel da. Jeg vet, vi må skrive på veggen hjemme, hjermene gjør verden til et bedre sted. Vi skrev ikke det på veggen, men jeg synes det var en fantastisk ting å komme med. Og så er ikke det at vi kan gjøre verden til et bedre sted, men det handler om at når vi setter vårt liv i en større setting, når vi kan få lov å tjene Gud, så kan vi faktisk være med og gjøre noe som er større enn oss selv. Er ikke det flott? Og det å få lov å lære barna å få være med på den reisen, det har vi bare hatt et sånt hjerte for. Og i min vanlige jobb og i hverdagen ellers, så er det dette jeg fremdeles er opptatt av. Hvordan kan vi dele troen? Hvordan kan vi dele dette vi har fått på en måte som kan skape lengsel i andre menneskers liv? For jeg opplever det at i dag så er det mange som har et veldig anspent forhold til det å dele tro. I vårt samfunn i dag så er det greit å være nesten alt mulig annet, bare du ikke er en kristen. Jeg opplever at vi blir så marginalisert, og jeg tenker at hva kan vi gjøre, vi som kristne, for å formidle det vi tror på en måte som ikke skaper en sånn opplevelse at nå skal vi komme og bevise noen. Mange går kanskje med en opplevelse at jeg skulle jo ha fått sagt det på jobben, men enten har de sagt et eller annet som ble så kleint at de bare går hjem og tenker, å herlighet, nå har du møtt meg ut. Eller så går noen og føler at jeg får jo aldri delt det som jeg har i meg. Finnes det en naturlig måte å dele tro på i et samfunn som vårt? Jeg tror at Gud har gitt oss en vei, og derfor har jeg også skrevet en bok som på ingen måte var planlagt, men som kom bare rett ut ifra. Jeg opplevde en kall Gud ga meg til å formidle noen av disse tankene. Om det å få lov å bygge en bro til tro. Det handler om at vi kan få lov å gjennom bønn nå mennesker. For det er bønn, det gjør noe med våre hjerter. Men vi tror også det utvider landingsplassen for Guds kraft i menneskers liv. Vi kan bygge tro gjennom relasjoner som handler om at vi våger å komme tettere på. At vi våger å fortelle våre fortellinger om hva Gud gjør. At vi kan gjøre det på en ærlig og naturlig måte. Men også gjennom ord. At vi deler Guds fortelling. At vi formidler evangeliet på en måte som folk kan forstå. Også basert på en relasjon som er trygg. Og for dere som ikke har lest boken min, oppfordrer jeg gjerne til å ta en titt på den. Men hva drivkraften? Jeg sto på og ba det for en par år siden da, etter jeg hadde skrevet boken, og tenkte, hva det jeg har funnet på? Gina, du har skrevet bok. Hallo? Hvordan skal dette gå? Og så kjente jeg på en overveldelse over alt man skal få til. Kjære Gud, hvordan skal jeg klare det å nå ut? Hvordan skal jeg klare å dele troen min med alle disse menneskene? Gud, dette er for mye! Jeg vet ikke om du har følt deg overveldet noen gang. Alt vi skulle ha gjort. Og så var det som jeg hørte Gud talte til meg når jeg sto der med tannbørsten min. Og så sier han, Gina, det er ikke ditt hjerte dette handler om. Det er mitt hjerte. Det handler ikke om din kapasitet og det du skal få til. Men Gina, vær med på reisen og få tak i det hjertet som jeg har for mennesker. Så skal du kjenne det at når du får være med på det som jeg gjør, når du får se det som jeg ser, sånn som vi sang her og så i denne videoen, at Gud åpner vårt blikk og åpner våre ører for de menneskene som Gud ser, så vil det forandre også vår motivasjon og måten vi møter mennesker på. Hva er det som opptar Jesus? Hva er det som opptar vår Gud? Gud er opptatt av de som er på avstand. Gud søker mennesker som ikke søker han. Allerede i Edens hage så kan vi lese om Adam og Eva. De vendte seg bort fra Gud. De gjorde sin egen greie. Men umiddelbart så begynner Gud å søke etter dem. Hvor er du, Adam? Hvor er du? De som jeg har skapt. De som jeg elsker. Hvor er du? Og hele Bibelen så kan vi lese hvordan Gud søker mennesker. Hvor er du? Og jeg tror at i dag også så høres det ropet i vår tid. Hvor er du som jeg har kalt? Som jeg elsker? Gud søker mennesker i vår tid. I våre nabolag. På våre arbeidsplasser. I våre venneflokker. Hvor er du som jeg elsker? Gud søker mennesker. Det står det i Lukas 19, vers 10, at for menneskesønnen er kommet for å lete etter det bortkomne og berge dem. Og det står også det at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Gud søker mennesker. Han søker de som ikke enda tror. Og vet du, vi som representerer han i vår verden, vi får lov å være der Jesu hjerte søker. Og Jesus, han var begrenset til sin egen kropp. Han kunne bare være på ett sted om gangen. Men ved å kalle oss, så kan han være alle steds nærværende, der vi er. Så som hans folk, så må vi være der hvor Guds hjerteleiter. Hvordan det kan påvirke våre liv. Hvordan påvirker det ditt liv? Det å ikke tenke lite om det stedet som du bor. Ikke tenk lite om den arbeidsplassen du har holdt ut i årevis og lurer på hvorfor jeg er her. Eller kanskje du har kommet på en ny arbeidsplass. Jeg tror at Gud har sendt oss der med en hensikt. Og jeg tror at Gud ønsker å vekke oss opp og åpne vårt blikk. Det er ikke nødvendig vi skal ut og redde verden, men vi skal redde de Gud har sendt nært i vårt liv. Og ikke tenke lite om det. Og det gjør også det at vi av og til må tenke litt annerledes om hvem vi utvider hjertet vårt for. Kanskje er det folk som er litt annerledes oss, som spiser annerledes mat, eller som ikke engang har samme interiørstil. Sant? Når du kommer hjem til dem, så har ikke de like koselig som du har det hjemme. Eller de har en annen klesstil. Er vi villige til å være der og se de menneskene som Gud har satt i vårt liv? De som han lengter etter. Men når vi går ut, så møter vi på veldig mange fordommer, ikke vi? Mange som har fordommer i vårt samfunn. Hvem er egentlig Gud? I dag så sies det at det er rundt bare 2% av Norges befolkning som går til kirken. Det er helt utrolig. Det er veldig lite. Vet du hva det betyr? Det er at veldig mange har et forhold til Gud på avstand. Og det er det at når vi har et avstandsforhold til noe, så får vi mange fordommer. Og jeg tror at vi kan møte på så mange mennesker i dag som har et forvridd bilde av hvem Gud er. Og det er da vi kommer inn, at vi kan få lov å være med og vise hvem han er på en personlig måte. Når min mor søkte Gud, hun visste ikke helt hvor hun skulle vende seg. Og hun hadde hatt en venn en gang som var kristen. Hun prøvde å finne kontaktinformasjon og sendte henne et brev. Og i det brevet så skrev hun, kan du fortelle meg hva jeg må slutte med for å bli en kristen? Og hun sa det, jeg håpet at det ikke skulle koste meg mascaraen. Men jeg var villig til å offre mascara. Men vet du, vi står omfor et sekularisert samfunn som på så mange måter ikke har forstått hvem Gud er. De har sine tanker. Så hvordan kan vi gjøre noe med det? Jo, vi trenger å introdusere Gud på en personlig måte. Det er her vi kommer inn. Vi er Guds plan. Gud kommer ikke til å sende en fantastisk vind som bare gjør at naboene dine får en åpenbaring. Ja, det var fint selvfølgelig, men Guds plan er å bruke meg og deg. Gjennom at vi bygger relasjoner, gjennom at vi kommer tett på, gjennom at vi deler det vi har fått midt i hverdagen, hjemme, på fotballbanen, på treningsstudioet. Når vi har barn som besøker hjemmet vårt og spiller PlayStation, midt der så har Gud kalt oss til å være salt og lys for ham. I Matteus 5 så står det akkurat det om at Gud har kalt oss til å være verdens lys og verdens salt. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter det på en holder, så det lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Interessant å merke seg at det er i huset det skal lyse. Når vi kommer tettere på, når vi sitter i hverandres stue, når vi deler liv, så skal vårt lys skinne. Det står også i Romerne 10 at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er et løfte. Men hvordan kan de påkalle om de ikke tror, en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forsyner? Vi bærer et budskap om en frigjørende og levende Gud, folkens. Og i dag så har jeg bare lyst til å utfordre deg som sitter her. Til å bare utvide ditt hjerte. Til å få plass til Guds hjerte for mennesker. Sånn at når du møter folk, så kan du møte dem med Guds kjærlighet. Så hvordan gjør vi dette her da? Jeg tror at alle har jo sine prosesser. Og det å lede mennesker til Gud er ikke nødvendigvis å være den som får liksom be til frelse for noen. Men det er kanskje å ta noen på ett steg nærmere. Og det er der jeg er opptatt av denne broen. Vet du, vi alle har en viktig del å få lov å ta folk en ekstra steg på veien. Jeg var i en forretningssetting for ikke så lenge siden. Der jeg traff en kollega som har kjent over en del år, og han kommer bort til meg og sier, ja, Gina, det er så stilig med deg, for du er litt som du av og til skriver på Facebook at du tror på Gud, og jeg må bare si det at, og denne kirken dere holder på med, jeg må si, jeg respekterer deg veldig for at du viser at du tør å tro på Gud. Han opplevde det at veldig mange av de som han hadde rundt seg som trodde på Gud, var veldig stille om sin tro. Og nå er det sånn at når det gjelder det å publisere på Facebook, så prøver jeg å begrense det, sant? Men han hadde oppdaget det. Så sier han, men det er fint at du har din tro, men du skjønner det at jeg har det så bra nå. Meg og konen, altså nå har ungene flyttet ut. Nå har vi fått oss, vi har liksom hytte på fjellet, vi har hytte ved sjøen, og vi har båt. Vi har det så bra. Så jeg trenger ikke noen Gud, men det er godt at du har det. Jeg skjønner å oppleve å møte sånne mennesker. Og så sitter vi der og har en fortrolig samtale, og så sier jeg, vet du, troen min handler ikke bare om det som er her og nå, sier jeg. Men jeg tror faktisk på at dette livet er bare veldig lite øyeblikk. Men jeg tror på en evighet. Og for meg så handler det om å ha en tro som også varer forbi det vi ser i dag. Ja, ja, fint for deg, Gina. Så går vi fra hverandre, og kvelden kommer, og jeg kjenner at Gud minner meg om denne mannen. Gud, jeg bare ber. Vi drar og ber for han. Jeg forteller om, for vi var på en setting, så vi var der en helg. Og så begynner jeg å be for han. Jeg går rundt på hotellrommet, kjære Jesus, og ber at den tilfredsheten han uttrykker, at han skal bare kjenne på en lengsel etter deg. Må du vekke noe i han, Gud. Kjære Gud, jeg ber for han og hans familie. Dagen etter så treffer jeg han igjen. Så kommer han bort til meg, og da har han, var han litt godt i stand da. Og så roper han til meg når jeg står der med en del av kollegaene mine. Gina, jeg må bare spørre deg om en ting. Kommer jeg til helvete hvis jeg dør? Og det er et ganske alvorlig spørsmål å få. Jeg kjenner liksom, ok, du skal vi bare sette oss ned her, sier jeg. Det er litt voldsomt for spørsmål å få, men vi sitter oss ned. Og så opplever jeg at mannen opplever at Gud har gjort, ja, for noe. Han sier, hvordan kan jeg vite om jeg kommer til helvete, sier han, eller om jeg ikke gjør det. Så sa han, vet du, det kan jeg ikke svare deg på, men en ting vet jeg. Og det er at jeg vet at Jesus har sagt at vi kan være der han er, den dagen vi dør. Og det er det vi tror på. At livet her handler om at vi får et anker, og vi får et håp som er utover dette livet. Og det endte med at vi gikk fra hverandre den dagen, men i frimodigheten jeg satt på flyplassen, så kom jeg over et vers i forkynnerne som handler om at Gud har lagt evigheten i våre hjerter. Og så husket jeg også på noen ord Jesus sa i Johannes 14 om at jeg går og steller i stand et sted der jeg er, kan dere også komme og være. Så sendte jeg det til han. Og så får jeg bare en melding tilbake. Takk. Det betyr mer enn du aner. Og så tenker jeg, kanskje har jeg fått lov å ta han bare ett steg videre på veien. Den neste sliden her, hvis du tar på den, så viser den akkurat en liten sånn broen vår som vi tenker litt på for å illustrere dette. Mange kan kjenne litt på det. Ja, men jeg har noe, og jeg vet noe ikke. Og bare det du deler kan være med og få folk det ene steget videre på broen til tro. Ja, du er til stede der du er, og så noen andre til stede en annen gang. Tenk om vi alle kunne formidle troen på en måte som gjør at det skapte lengsel. Gud bruker de ordene vi har. Jeg føler jeg kan si så mye, men jeg skal kjapt gå gjennom disse tre tingene som handler om hvordan vi kan jobbe med dette i vårt liv. Og det ene er gjennom bønn. For jeg snakket litt om, ja, det er jo ikke bare det at nå skal vi gå ut og fortelle til alle og kjenne på press av at nå skal vi gjøre det også. Men at Gud ønsker at vi skal få hjerte for de menneskene som han har et hjerte for. I 1. Timoteus så står det at jeg formaner dere fremfor alt å bære frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. For dette er godt og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Fremfor alt, bær frem bønn og påkallelse med takk. Jeg opplever at bønn for mennesker rører hjertet, så at vi får se mennesker på en helt ny måte. Bønn utvider vårt hjerte. Så bare se, hvis du har en person i ditt liv du faktisk irriterer deg ganske mye over, begynn å be for den personen. Så skal du se at noen ting skjer med deg. Dette har vært noe som har beveget seg i vår menighet. Dette med at Gud har kalt oss til å be. Og Gud har sagt at det finnes en kraft i vår bønn, som ikke bare utretter, men som også forandrer oss. Vi hadde besøk av en kirkeplanter fra USA, og han snakket om dette, og han var jo opptatt av å snakke med dette menighetsplanting. Og så i det så sier han at, men det viktigste dere kan lære, sa han, det er å be for de menneskene dere ønsker å nå. Ja, men det har vi hørt før, tenkte jeg. Men så fortalte han en historie som traff meg. Fortalte om et par som hadde bestemt seg for å gå og plante menighet. De dro til et nytt sted, de hadde med seg et flott team. Alt var stasjet og klart, de hadde fått et fint lokale, stolene var på plass, alt instrumentet var der. Men de var en liten gjeng, og hva gjorde de nå? Så de ringer til Steve, som vi da hadde også besøk av, som var rådgiveren for disse kirkeplantingene. Og de spurte han, du Steve, kan du hjelpe oss? Hva skal vi gjøre nå? Og sa han, ja, jeg kan hjelpe dere, men da må dere gjøre akkurat det som jeg sier. Ja, nå skal vi akkurat det du sier. Dette blir knall. Okej, då kan ni börja med att skriva ner 1200 namn på människor som bor i den byen. Så ni tränger och nå. Och det är några kriterier för de namnen. För de värt namn ni skriver, så ska ni veta att de vet att ni vet deras namn. Så Ole Pedersen ska veta att du vet vad han heter för att du ska skriva namn upp. Och så ska du börja be för värt ett namn. Så inne på väggen i kyrkolokalet så tog de upp stora plakater och skulle skriva ner namn. Och de upplevde, ja men härlighet, hur ska vi klara detta? Vi känner ju ingen här i den här byen. Ja, nettopp. Kom då ut. Bli känt med den här miljön. Börja be för människor. Och den historien hade en fantastisk resa. Och hur människor blev mött av Gud. Och hur de upplevde på ett helt annat perspektiv. Menighetsplanting handlade inte om detta här. Men det handlade om människorna. Och det handlade om det hjärta de fick för byn. Och vi gick hem och tänkte efter detta i vår menighet. Vet du, vi tränger att göra något. Mig och Siri som har skrivit boken. Vi gick hem begge två och började skriva namn på listorna våra. Kär Gud. Jag har ju kanske haft ett par tre namn där. Siri, hon har flipover hjemme. Hon skrev liksom flipover en 70 namn. Och jag gick hjem och skrev i min bok. Och så bara begynte vi att be. Och så bara begynte vi att känna att det nog skedde. Att vi utvidet vårt hjärta. För av det så begränsar vi oss kanske till de få som Guden aldrig likväl hörar på bönna för. Du tänker liksom, kära Gud, men det är något som Gud sa, utvid perspektivet. Begynna att be för fler. För det utvidar platsen och hur det kan virka. Och det är helt fantastiskt vad vi har upplevt och sett att Gud har gjort på den resan. Siri hade en namn på den listan som hon började be för. Det är en kvinna som lika efter har fortalt i ett förrättningsmöte att hon hade fått kraft. Hon sa det att de ser mig säkert inte på en stund för jag har fått allvarlig kraft. Och i det tillfället så tänkte Siri, hon står på listan min. Så jag gick fram till honom och sa, vet du vad, jag vill bara säga det. Kan jag få lov att be för dig? Ja, sa hon. Och Siri bad för denna damen var enaste dag och för hennes familj. Och någon månad efterpå så träffar hon henne igen. Och så säger hon, vet du vad, det är helt otroligt, sa hon. Men lägen förstår inte vad som har skett, men jag har blivit helt fri från kraften. Och så tänker jag, tänk om det var Gud. Tänk om det var Gud. Det finns kraft i vår bön. Jag stod på köken en dag och hade en nykommare på listan min. En dame. Jag bara brukte lite tid och bad för henne. Känner hon gott. Plötsligt så kände jag en sån kärlighet för denna dame. Och tårarna bara började att trilla ner över skidorna mina. Och jag måtte bara in i stuen och sa till min man Øystein. Øystein, jag trodde det är Gud snackat om. Att jag känner på hans hjärta för dessa människorna. Det handlar som att jag bara ska ut och göra något. Men det är som att jag kände Guds kärlighet. Och lika efter vet jag att denna kvinna gick igenom en del tuffa ting. Men jag har bara varit där och fått lov att be. Och vet du vad? Det är fantastiskt spännande liv. En dag så sa Øystein till mig, Gina, jag var på Kiwi idag och så var det tre stycken på brokortet mitt som var där. Jag visste inte vem jag skulle snacka med. Vet du, tänk att vi kan få lov att vara här och representera Gud i vår värld. Och att jag känner det att det är ett rop till vår tid. Att vi ska få lov att resa oss upp. Så när vi plantar kyrka, för exempel nu på Os, så jag vet jag Rikke som är pastordamen där, hon skriver ner på mobilen sin varje gång hon träffar några nya folk på butiken. Jag måste huska namnet deras så att jag kan se namnet deras. Nästa gång jag träffar dem så ber jag för dem. Och så brukar vi det som Gud har gett oss. Och det andra handlar om att bygga relationer. För det Gud vill vi ska be, men han vill också att vi ska komma tätare på. Jesus har förändrat människor i närkontakt med sig. Vi måste våga att komma tätare på folkens. Sant? Det står det att Gud sa till oss att vi ska vara lys. Vi ska tända vårt lys i huset. Vi måste komma in i hemmen till varandra. Det var en kristen dame som sa detta, att jag liker inte så gott att vara med folk som inte tror. Vi har så lite att snacka om. Det blir så överfladiskt. Denne voksne kristne damen beskrev opplevelser fra familieselskap, hvor hun ikke fant seg til rette. Hvor hun var den eneste som var kristen. Da tenker jeg, jeg tror ikke hennes situasjon er unik for vår tid. Da er det heller, rører meg heller, sånn som en av våre kirkeplantere i Os forteller at, vet dere hva, i dag Gina så ut i hagen vår, det var mange unger som lekte. Og vet dere, bare kjente så hjertet for dem. Det satt der og bare bar for dem. Og så bare, her bare ønsker jeg at vårt hjem skal være et sted folk kan komme. Og jeg tenker at jeg vil bare bringe og være et ansikt til Jesus på det stedet som vi bor. Tenk at vi kan være sånne som lar folk komme tettere på. Der det er naturlig for folk å spørre om de kan låne sukker, fordi at du har et sånt hjem som bare er åpent. Vi må våge å komme tettere på. Og hvordan gjør vi det da? Altså, ofte så handler det om at vi må ærlig og åpne om de tingene som er i vårt liv, sant? Dele troen på en naturlig måte. Men det handler også om at ikke vi alltid prøver å være så interessant, men det å være interessert. Det å stille gode spørsmål i relasjoner. Hva er det du tror? Hva er din fortelling? Av og til så blir vi så opptatt, ja, men jeg må få sagt det, jeg må liksom få delt, jeg må få invitert deg på møte. Stopp opp. Jeg ser at du barnedøper barnet ditt. Hva betyr det for deg? Ja, dere har hatt konfirmasjon. Hva betyr det med konfirmasjon for dere? La oss stille spørsmål. La oss åpne samtaler. La oss være interessert. Og la oss snakke naturlig om troen. Av og til så er det et spørsmål som skal sette i gang en prosess. Jeg har flere historier om det. En kollega som jeg en gang stilte det spørsmålet, sa, Erik, hva er det du tror da? Og så vet du, det er aldri noen som har stilt meg det spørsmålet før, sa han. Men egentlig så er jeg en kristen. Men det har jeg aldri sagt til noen før. Og der blir det en bekjennelse. En annen kvinne i menigheten hvor hun hadde vokst opp i et kristent hjem, men hadde gått fra troen og var journalist. Hun var i en situasjon der hun intervjuet en prest. Og i slutten av den seansen de hadde, så spør han henne, men hva med ditt liv da? Hva tror du på? Hva er din fortelling? Og gjennom det så begynte hun å tenke. Og bare like etterpå så treffer hun en ny person som stiller det samme spørsmålet. Hva er din tro da? Det satt i gang prosessen av at hun sneik seg hjem til sin mor, sitt hus, og sneik ut en gammel bibel og en andagsbok. Og så jeg kunne ikke legge det fra meg. Det spørsmålet skapte en lengsel i meg. Og bare kort tid etterpå så tilfeldigvis kommer hun inn i kirken vår. Opplever å få et nytt liv. Og i dag så går hun i min life-gruppe. Det begynte med et spørsmål. Det begynte med noen som var interessert. Men hva er din fortelling da? For det at når vi har kommet til det tidspunktet at vi forstår å stille andre folk og være interessert i andre, så kommer det også en tid for at vi kan fortelle vår fortelling. Har du fortalt din fortelling om hva Gud har gjort i ditt liv? Av og til så har det vært i en sånn setting at jeg har en relasjon, og det er naturlig å si at dette er det som på en måte er min historie, det som har vært i vår familie, det som skjedde med min familie og våre. Og så kan jeg få lov å bare vite det at Gud, han kan røre dem. Hva er din fortelling? Jeg ser det at vet du, dere vil, jeg har så masse på hjertet, og tiden vet du, går litt fra meg. Men jeg har bare lyst til å oppmuntre deg at Gud har sagt det i Åpenbaringens bok 12. At dere har seiret over ham, altså den onde, ved lammets blod og ved det ordet som du vitner. Gud har gitt en sånn kraft i ditt vitnesbyrd. Folk er lei av alle overtalende ord og diskusjoner, men ingen kan krangle med en erfaring om hva Gud har gjort i ditt liv. Jeg var på en klassefest for noen år siden, og da traff på en ung venninne fra barndommen, og hun sa det til meg, Gina, husk at når du var ung, så hadde du en sånn sterk tro på Gud. Jeg sa, ja, jeg har jo det fremdeles. Men jeg husker det at jeg tenkte, jeg skulle ønske at du fortalte mer. Jeg husker jeg kom hjem til deg, og din mor var så flink å fortelle, og Jeg bare satt og ønsket at du skulle fortelle mer. Tenk om vi møter på mennesker som sier det, at jeg skulle ønske at du fortalte mer. Hva Gud gjorde i ditt liv, og hvordan han trøstet deg, og hvordan han hjalp deg, og hva han betydde for deg. Og så finnes det også en tid der vi også kan få lov å dele Guds fortelling. For Guds ord er levende. Det er virksomt. Så i våre relasjoner så har vi hatt mye fokus på dette i vår menighet, at vi må øve oss på hvordan vi forteller evangeliet på en helt naturlig måte. Og når du er i en relasjon som er nær, så er det litt sånn at da er det naturlig også å kunne få sette ord på dette er faktisk troen min. Og det er de stundene når jeg har faktisk fortelt evangeliet til folk, at forandringen har skjedd. Jeg var på stranden i Fort Lauderdale faktisk, ved en jobbreise. Reiste sammen med en kollega, og vi hadde et par dager fri. Skulle sitte på stranden og bare kose oss. Så tok jeg med meg Bibelen. Vi hadde hatt mange samtaler inntil da. Jeg tok med meg Bibelen på stranden og tok den opp mens hun satt og leste Erden Lo, husker jeg. Så begynner hun å kikke på min Bibel og sier, hvorfor står det så mange understrekninger? Hva er det for noe? Hvorfor var det rødt og gult og litt forskjellig i min Bibel? Så kan jeg få se på Bibelen din. Og så tar hun den i hendene sine og begynner å spørre. Og jeg blir litt sånn nesten berørt. Det var litt personlig, men så begynner jeg å fortelle. Så sier jeg, kjenner du Bibelen? Nei. Hun er dansk og sier, nei. Så sier hun, vi hadde aldri en Bibel hjemme. Så begynner jeg, vet du, fra første Mosebok. Og så begynte jeg å gå igjennom, og så bare fortelte den store fortellingen. Og hvem Jesus er. Og hvordan Gud kom til verden, og hvordan Gud hadde en frelsesplan, og hvordan Jesus kom, hvordan han ikke dømte mennesker med lov og regler, men hvordan han kom med nåde. Og når jeg sitter der og forklarer dem i iver, så bare ser jeg plutselig at tårene triller ned ved hennes ansikt. Og så sa hun noe som jeg aldri har glemt. Så jeg, hva er det Anita, sa jeg? Like nå forstår jeg. Og jeg er så lei meg. For Jesus, han er så misforstått. Jeg forstår nå at Jesus, han er så misforstått. Og bare gjennom det jeg fikk dele med henne, hun fikk et, gjennom at jeg delte Guds ord, fikk hun bare en forståelse av Gud. Så fikk hun lov å ta imot Jesus. Og jeg fikk lov å være med og døpe henne. Og hun går i dag i kirken vår, og datteren skal konfirmere seg hos oss til sommeren. Og vet du hva? Gud, han rører mennesker, men han bruker oss til å formidle. La oss være bevisst på hvordan vi deler Guds ord i alle situasjoner. I samtaler så har jeg gjerne sagt at du vet at det står i Guds ord at søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stunden han er nær. Og så tenker jeg i øyeblikket når jeg har sendt et ord av liv. La oss komme tettere på. La oss be for mennesker. Og la oss formidle det som Gud har gitt til oss. Og vet du, Gud har sagt at han er med oss. Han kommer med sin kraft og vil lede oss. Skal vi ta og bare reise oss opp? Og så bare har jeg lyst til å la du som står her, om du er troende eller om du kanskje ikke er troende heller. Du kjenner deg kanskje både utfordret etter dette, eller du kjenner at det der er fremmed for meg. Jeg bare ber om at når vi står her og vi skal bare synge en sang, så bare la det bare få treffe deg, dette budskapet. Både du som føler du er langt borte, og du som kjenner at du vil gå ut med det Gud har gitt deg og nå nye mennesker. Så skal vi ta litt tid og be sammen etterpå. Men la oss bare ta en synge en sang.